Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Si zakonisht, të dielave ju sjellim përmbledhjen e ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët thonë se sulmi në ambasadën amerikane në Podgoricë nxjerr në pas se sa e brishtë mbetet situata e sigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku Perëndimi dhe Rusia luftojnë për sa më shumë ndikim. Të njëjtën ndali Borja Ukovic i lindur në Serbi, dyshohet se ka sulmuar me granatë dore kompleksin e ambasadës në kryeqytetin Malazez. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Derisa hetuesit përpiqen të gjejnë motivin e sulmit me granatë në ambasadën e Shteteve Bashkuara në Mal të Zi, shqetësimet se incidenti mund të thyej stabilitetin e përmirësuar në Ballkan tregojnë se sa e brisht mbetet situata. Një veteran serb i luftës, 43 vjeç, hodhi një pajisje shpërthyese në kompleksin ambasadës amerikane në Podgoricë më 22 shkurt, përpara se të hidhte veten në erë, tha policia malazeze. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se nuk e di nëse sulmi ishte menduar të jetë vetvrasës e as motivin pas tij. Por ekspertët rajonal thonë se sulmi nxjerr në pas se sa e paqëndrueshme mbetet situata në Mal të Zi, antarin më të ri të NATO-s, por edhe në rajon. Që nga 1 janari kemi parë vrasje politike në Kosovë, sulme bombë në Mal të Zi dhe para ushtarak të trajnuar në Rusi që ndihmojnë riarmatosjen e regjimit të Milorad Dodikut në Bosnjë. Temperatura po rritet në Ballkan, por pak në Bruksel ose Washington janë të shqetësuar, thot Jasmin Mujanovic, analist politik me SLI në Durham të Karolinës Veriore. Të shohim se si do të zhvillohet kjo situatë, veçanërisht si tregim politik në kontekstin e konfrontimit më të gjerë midis Rusisë, Bashkimit Evropian dhe NATO-s në rajon. Shënjestra është shumë simbolike, marr parasysh prapavijën me sa duket ushtarake të sulmuesit, thot Mujanovic. Edhe pse është qendër e një zone historikisht të paqëndrueshme të Evropës, Mali i Zi është ndarë nga Serbia në vitin 2006, pa dhunën që i ka shoqëruar lëvizjet e ngjashme të republikave të tjera ish Jugoslave. Mali i Zi e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur, gjë që Serbia ka refuzuar ta bëjë dhe po ashtu ka një popullsi të konsiderueshme ruse. Megjithatë, ai është në proces të forcimit të bashkëpunimit me Washingtonin, ndërsa është bërë antari më i ri i NATO-s në qershor të vitit të kaluar. Qasja e tij në detin Adriatik e bën atë pasuri strategjike për aleancën e sigurisë, por antarësimin e NATO e ka irrituar Kremlinin, i cili po lufton të ruaj ndikimin në rajon. Zyrtarët malazez kanë akuzuar disa shteta serbë dhe rusë për përpjekje për gru shtet në vitin 2016, duke thënë se ata kanë planifikuar të vrasin kryeministrin dhe të instalojnë një udhëheqje proruse që do të kthente prapa ofertën e NATO-s. Incidenti në ambasadë po ashtu ndodhi derisa ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ishte në vizitë 2 ditë në Serbi, vendin që po lufton të ruaj lidhjet e ngushta me Moskën, por që po përpiqet të bashkohet Bashkimit Evropian. Situata në Ballkanin Perëndimor nuk është përkeqësuar në vitet e fundit sa i përket dhunës, përdorimit të armëve të zjarrit apo stabilitetit në përgjithësi. Megjithatë, rajoni vazhdon të mbetet arenë paqëndrueshme gjeopolitike, me lojtarë të ndryshëm të përfshirë, thot Marika Gjollaj, konsulente për konflikt, paqe dhe zhvillim me SLI në Londër.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Negociatat për zgjidhjen e kontestit të emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë po ndiqen me vëmendje nga diplomacia perëndimore dhe në rast të dështimit të tyre, pritet kyçja e saj në arritjen e zgjidhjes së problemit 27 vjeçar. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare në Shkup thonë se interesi i BE-s dhe SHBE-s është zgjidhja e problemeve në Ballkan dhe stabilizimi i këtij rajoni, ku ndikimin synon të ashtrije dhe Rusia. Në këtë kuadër shihen edhe takimet e udhëhecëve të Maqedonisë dhe Greqisë me kancelaren gjermane Angela Merkel, por edhe vizita në Maqedoni doni të djelen e presidentit të Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, nga Shkupi raporton Jusuf Kadriu.
Bisedimet për kontestin e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë kanë hyrë në fazën finale, edhe pse ende mbetet e paqartë se cila mund të jetë zgjidhja për këtë problem mbi 27 vjeçar, apo nëse i gjithë procesi mund të dështoj, ashtu si që kanë dështuar edhe bisedimet e deri tanishme që janë zhvilluar në patronazhin e Kombeve të Bashkuara. Deri tani janë zhvilluar disa takime të nivelit të lartë mes kryeministrave Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras, si dhe shefave të diplomacisë Nikola Dimitrov dhe Nikos Kocias, dhe përveç konfirmimit të vijave të kuqe, detajet tjera nuk janë dhënë, ndërkohë që procesit pritet të japin shtytje dhe përfaqësues të shteteve me relevancë ndërkombëtare. Njohësit të çështjeve ndërkombëtare thonë se Perëndimi si asnjëherë më parë është i interesuar për zgjidhjen e këtij kontesti, jo vetëm për shkak të zhbllokimit të procesit e euriintegrues të Maqedonisë, por edhe për shkak të politikave geostrategjike në rajon të BE-së dhe SHBA-së.
Në međunarodnom plan mislim da ka geostrategijata na NATO i na Sjedinjene Amerikanske Države, koji su naši strateški prijatelji.
Në planin ndërkombëtar mendoj se strategjia e NATO-s dhe SHBA-s, që janë partner tan strategjik, qëndron atë se duan të mbyllin problemin e çështjeve të pasgjidhura në Ballkan. Dhe në këtë rast Maqedonia shihet si kyçe. Pra duan të mbyllin problemin rreth integrimit tonë në NATO, por edhe procesin e integrimit evropian të Serbisë dhe Malit të Zi. Në këtë kontekst, vlerësoj se përputhen interesat e lojtarëve apo strategave më të mëdhenj në rajon me interesat tona, pra për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura në rajon. Këtë gjithsesi se e ndihmon edhe ndryshimi që u bën në qeverisjen e vendit, pasi tani Shabat dhe Alatët e kanë një partner më të fuqishëm që së bashku me përmirësimin e raporteve me Bullgarinë do të ndihmojë në raportet mes lindjes dhe Perëndimit apo adopsimit të ndikimit rus në rajon, thotë Lubomir Farçkovski, ishte ministri i punëve të jashtme. Njohësi i çështjeve ndërkombëtare ishte diplomati Alaidin Demiri, thotë se palët të vazhdojnë bisedimet pavarësisht të se në opinion krijohet përshtypja për ngjecjen e procesit, por në gjithë këtë situatë ai si vendimtar shia dhe rolin e diplomacisë perëndimore.
Si duket është inkurajimi i fundit, sepse sensi gjithë këtij presionit është antarësimi i Maqedonisë në NATO, ajo është në shkatkorikë seansa për antarësim. Dhe duket se në këtë pasë dhe diplomacia e madhe kërkon atë rolin e vetë dhe atë suksesin e vetë në këtë pasë.
Thot Demire, i pyetur nëse pala greke mund të taktizoj dhe në momentet e fundit të heqdor nga zgjidhja, duke u thirur në mbrojtjen e interesave të saj, Demiri thot se Athina mund të taktizoj me disa kërkesa, por jo edhe të heqdor nga i gjithë procesi, pasi ajo nuk ka se çfarë të humbë. Ndërsa imazhi i saj nuk është edhe që favorizues në skena ndërkombëtare, duke marrë parasysh kontestet edhe me disa vende tjera, si Turqinë, por edhe Shqipërinë, si dhe problemet financiare me Bashkimin Evropian.
Detyrimisht duhet që në këtë fazë të Maqedonisë të mos zbrazë dhe të mos ketë atë këmbgulsinë. Ka disa zbrazje taktike, disa kërkesa taktike, mirë po ato janë gjithë në shërbim të negociatave.